Wala munyu bi osu muna na omo ha wo Hebron wa ke emunyu oba hanye wo ni wa ke mo munyu manye hamno waje fia konya Bible Baptist asafo bi ndiwo ni wa ke mo munyu manye hamno motuno ni emi ni ngamunyu otuno achia mike osofo Timothy abrusu na inge studio here ike Deacon Daniel Tete ke Deacon Paul Asem ni wa ke mo munyu manye ham muna ligino ni logoji wa mabu munyu otuyo Yehane wasoli. Ne loko wa mahane dikin Daniel Tete masoli hawo. Loko ji wa maji nichumia isi.
Ya wasoli. Sisi jilo kenya gbelo mo wanamusin. Mune libino. Wanamusin ya odromi o ke omobo na miwe. Wanamusin ya sumo mno jeka chonwo. Ke he pia pum, he boom, nunga ke hawo. Nungu muna libino nuka druwa, kwa wangu osegbi kaba haa tubuli muna libino. Wabi omu kukunu hewa loche. Kenye omu nyuo nuka chono, enye munyu osi. Tuwefe tuwe ni mabu munyu na tuyo. Hane esole munyu, ne esto nge itwimi, ne ye munyu ono. Ekupe munyu otubulo keke. Hawo kenyagwane nge ano kagumunyu na no papa, buchame. Nuhano dasi, nejipu nga ablabon. Eno no abimo amo Yesu Kristo mabio no asolinga amen
amen wana monsi kamuno hawo heblo ne wake emunyu ba hanyi emi ninga munyu otu achemi ke osofo Timothy abrusu ne loko wa machano wa mahane Deacon Paul Asem ne ekane Proverbs chapter 26 1 to 3 loji wa texto munne no
hallelujah
amen
abe omi o yinyumla nyoke epa emi gba won alo ikuku neje ka keke asi epen igba epen ya wa bu mamuni to eke he mi nyami se kwasia kan suno nge la chabe mi alo hio mi nge nipa mi be mi enyo ni oke bi emi ne agbi enu ya kagun echu wonoko enga kan otokili alo mlebi tenye nenga te kenge yae kenge bae keke, ne si mambe mi. Eteni oke, opo ngo, pan afi ale, teji o, awo enyamidade, ne kwasi ale, eno jicho, amen.
Amen. Kane, keke, wano hawa eko. Text of verse 1.
Hallelujah.
Amen.
Verse 1 oke, he minyami se kwasi ya,
Akeon hem nyam ese kwasia lo ko oko je kwasia obu o ko eha Kristo no bu ma omunyu twe no bo his ne ma one wo no
kan suno nge la cha bemi
ke la cha nge cha suno hin ne lu ke suno nge ne o cho kan fien nge ye se cha pi ke suno nge ne ne la cha hin cha lo abe an obu yo ne
Alo hiyo minge nipa mi bimi.
Neke bene ni bline ane payo. Wako ne mo hiyo oke hiyo mge ne hon. Ajimi menye kwa ne wape mistake. Nene mo mwenye nge wadeyo. Eji anu kwa le kwa. Ebe ke ne Kristo maba. Lo hejo. Kwa he ha Kristo. Neke kwa kwa he ha Kristo. Ke Kristo jekwa nge anu nyamyo. Obe lambipe. Mo mwenye nge wako kwa boye. Kwa. Wache wa henge ni mbogwe alo tuwe gbomi. Ma omu nyinge wako kwa boye. Lo wako kwa tuwe ni wache wa henge je warning against stubbornness. Lo keka onge stubborn peyo. Ne ke ma omu nyinge ba no ke ma omu nyinge chue niyo. E masu bene omba ma chuo ye. Ka bene no wange ma uke mu nyinge hanowa. Ne no wange siye nenge leo kwe. Ne ange foye no kumeke enugodu. No kumeke o elinene repe se bene chene biosune yomyo hia ne yomyo ne ne naka pio nene no ade anukwale na hifo na ba wache no wa nino de anukwale bli le sinya hawo no aselem ya biomyo bio bemumu no wake chapi le ipi kanuma bli nya hunye we jaka chapi mininga chona benge chyo le masu beneo mau munyu majepo no manaka pio chapi osofo Timothy ne ehye hu se mo munyu ba re ni twie ejaka mau de lo pio mau nge wo koko boy ami menenye nge mitue buye koko ne mau nge wo boy yanu ayenu nu anye nge mau munyu no ne ka kristo je ku nge anu nyamye wa ku pilambi e kre kre o nyanu aye nikasem go kaje Exodus 32:9 Exodus 32:9 Mose wo mineje nyo.
Hallelujah.
Amen.
Mose wo mineje nyo ni o yi nyumlete ke enyo ekuku alo mi gba neji ne o eke yawe yanu ne ede Mose ke ipasine inakan mane oji nimliku mene akwewa saminya. Amen.
Amen. Lo mo ipasine inakan fi oji omni wanye wa kwen wa saminya ne lo eno heje ni hane Kristo ba ne Kristo ba gbo ne eke mo ba po sika ne ne mene ma heye amana ni iwanam anyi mene ye mi tu ebuye ne ne mo munyu nga ngo ba no ani miniji ohe ga no ewo alo miniji ne ne ongede ngem alo miniji juem no ko ngem alo miniji ne echake nge owalam se no ji tu egbom yo ne mo nga wa chonke wa kwa mi wa ejaka mo nga han munyu na ne nge wa ngo ba ga je blema luke ba simu na no ne wa chake we wa jemba se wa jemba mu mu mi no wa nge anyi me nyi han wa le ka ebe ka yo ne ko jombe o masu ne jijeji o dahe ne keji ka bi opon wa ejom ki wa na san ni wa ha yo lawyer le o le ka hi Christo ka je bene ne ko go e ha le ne ke bene ko jombe o suo le ne madam ke ho e ja kan le ne ke emuo ba he wa yi wa nam yan wa ene ne je nu ne ne somewhere ke kre wo mi yo ineji pa anyo kuku neji nyuma ke ne First Samuel chapter 8 verse 19.
Hallelujah.
Amen.
Somewhere ke kre kre wo mi o yi pa anyo emi gba am lo kuku neji nyuma ke ne o eke. Hallelujah.
Amen.
Se ma bu Samuel tu mo hu adeke debi jawana mache ne yi wa no. Amen.
Amen. Lord Jesus, nene ne ma omunyu nge wa choji o ne ne ma nge wa de wa butue ejaka bene somewhere nge ma koko boy kun mo uji wa mache lo wa koko wa hefun mache ma amiona ma fiale tepo ejaka akeke taba ni mache nye angwe na ka yata ne mele izabio me ke taba mene ji amache ne ma nyangwe ne somewhere de me kun mo uji wa mache o ake debi mele ay mache lai ne ango hawom ke fon somewhere no luke asibene mawke yu ke jane nyenge de mahanye mache ne bene mo ahame mache o menche mepo aba piahi ami mene nyenge mitwebui nyeko hane wa piawa he hose se mo hu wa wo kristo kan leji wa kon lo ke wa hele lo leji wa mache ke wa no fe no nene mene aka kristo maunge ahwe mnye nake debi ne anyu mache jane pone ba me to anane mauji amache anyu wenu wange tu nye wange maumu nyu tu ebu no nyane wango kristo kan leji wa mache ne leji wa kon lo leji wa iwa hele lo lepe edemne walange ne ke wa hele yiro amana ne iwa na wa ne neji no yem no neji tenene Jeremiah de Jeremiah 32 verse 33 yani akane onge danwe.
Hallelujah.
Amen.
Yeremia yi nyumlete ka enyo ekuku neji nyumlete ka eto eke aple asemo omi ne akwa atucha kimi igbode me ke chome ni bebabau se abitwe fe no ko hu akasewe. Amen.
Amen. Anyimi menenye ngamitu ebuye nenye plenye seke omi ne mo munyu ne ba ehunye buwetu enye ka chiwe ni fei ka jebene wa preaching a radio no ru ka wasimu na no ani mini okongem o chake o jembalo no ko e wasafo komilo na chemo ke kristo fo no lo ne ke kristo je ko nga anu nyamye malle mo lo ke kristo bo le o le ani me nye anu wa chake wa jembam no wa ngo wa e ka kristo le pe ne maha wo ne yiwanam ani me mo munyu nge ha ne wanu sika kejika wange ni wange lanu wa ya mawo le wa kwales wasi keje jemni mahi ne wake wahem chon kristo le peji ponlo ne leji yiwa hirilo ne keji kan wa manye ni kasem no si ne wa be wa se plein kechon wa mawo se wa manye nga eblono wa mana ne yiwa nam anyimi me ne nyanga mitu ebuye ke jika wa ne yiwa nam layo leo nye hane wa nwa ike ha kristu ni wa nyenge kristu blono ne keji kan je ponga anu nyamyo wa kupi lambi me anyimi me mo munyu nga wa ngubai chake otwi no chake ojum no ngo he ke hale ne ke di kunga ya ni nyami oko pe labi amaye no ye no na ji ewie examples of Jeremiah 44 verse 16
hallelujah
amen
Jeremiah min le wie ke ewie eku kun na ji nyuma ke ipa eke munyu one oka otun ne ya wa bi emi o wa betu egbu efe amen
amen lo ni komele ke a mo munyi se ke ke o eno scanner la scanner mangum abu wetu ni komele ke o wa nu da ye ni ke ati abre no yo anyi me ni nge la no nu sika yesu maba ni komele ke o ke ke a nge chiche nge hui baru mpo jine bine e basu ni komele ke ke nge wapu bine e basu ke ibe nage deke Kristo mamba. Jake no ne ble mambio mepe, Sodom and Gomorrah, jake no na pe, ne abuwe maamu nyutwe, ne laba same chwe pe. No abia munga abe ni Jessica denyo. Jake no ne abuwe no atwe, ne bene no ange maamu nyutwe, ne nyubakbe, mekra ange jyo. Anye mene nyenge mtwe bu. Jake no ne Kristo, e ma baba boke ma baka juwo, ne waliwa hebe ne Kristo maba ni ko nga munyutu ndo ekwa pio ne maji o beno wa ke gbe munyu ndo nya ne maba biji o nokoli eja kan ba ma munyu hanu anu sika bofo impoli ligbine maba lo hejo draw he ka fosi benem bene ma munyu ngongo ba no ko e ha Kristo no wole kan leji opon lo ko iwa here lo bene pene ke ka eje po ga anu nyami magneto ne womo seke ni ka emumu konkron bomi ne maglamu ke apie Kristo ye le o matros gwanu ne nonam no magumi o ma lagbe no obe nai o ma pe oluwisi ne kenugo odasi ye moto we run about o no kumanu we ngenugo anyimi menenye ngamitu ebuye keje kan osme ne kike ma hawo mno ne bono ne le o ke o ha Kristo ne ke ejeku nga anu nyami o ma na ne iwana Kristo ne inga emuni tunke nga ochono. Eko ando kuma bisike kwa mapleke, neko wa imaha Kristo ke. E di prayer pe no mapi. Nijama prayer ekuwa obele no mapi. Se manima yebuwao, ne oka peja ma prayer no. Lo hiyo, kore hila no kwa imaha Kristo. Le nene madeno deke nyesi. Deke nucho Yesu.
Nucho Yesu.
Inamosi. Kamuna libino.
Kamuna libino.
Omunyu obaengo.
Omunyu obaengo.
Inaka.
Yaya mpelo jimi.
Ne mope.
No manye.
Ke yaya makim. Eno ejio. Ifoni nekechewo. Bahiye chwin.
Bango mikepono.
Ne manye sikamu. Ne koje pungwa ya ninyami. Mako pelambi.
Se mohuo.
Ana ebie.
Ne wala umio.
Inamosi.
Ka.
Ogma ebie.
Ke wala umio.
Keji kan okem sole sole no le munano amwo bia ke wala umio wa pe Kristo fondo ba ko bena mapoto hono manu nuko bena mapo se mu monche no jeomi no ke ongo Kristo kon kon lo ko iwa ri no o pe ma obi jaji bene Bible de na John chapter 1 verse 12 kan nene me na mahele yo mene ma uha me wa ke ape ma obi me lo heji o anyimi me nenye ke mi sole sole mdo ye kra je pe Kristo foli ko ya solem ko le ola solem ne benkemu ne oko hewo so cha bi solem keke se solem na yo Kristo yo dase atun Kristo he munyu ne akanyo Bible ni che kronkron se cha be kan ange asana joy ange sobolo joy ange bai ko me na poto ke utom joy debi ne Kristo ba e pe o jama no me e keon ko hele yo umana ni iwanam lo mo no he Kristo yi munne no wa pe ma obi mo ne jo ne pio he e ye ke bua o ke asibe ne nyimanu wa heko hu wo bible baptist asafo nu age fia konya nu ake mo munyo banye ham bahanye no ne efia no nge no bu watu o moise nu asoli chache wanda mo sing le fia na wangu tuebu ni tuepe ke wo mu omi ye ke bua me ne no fene nga atwi no na nge la opeke ha me eno nu anga bi nge yesu christo mo bi obi amen
amen
mo ne joine ne pia nyi eye ke bua nyi ke asibi ne nyimanu wa heko kenye nge la ne nye bi wo no kwa nyimanu ma cha wo kwa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 mo ne join ne pia nyi ka simu no chi nyima no wa heko emi nyi osofo timoti abroso ike e asafo bi ni wa ka mo munyo ba ni amen
amen